Šodien Brīvdabas muzejā notiek māja dziedājumi pie krusta. No 12:00 notiks svētā katoļu mise Eleonora Villas kapelā, kuru vadīs priesteris Imants Medveckis, un pēc pašas mises notiks dziesmu dziedāšana pie Gutu Sāģes krucifiksa, kuru dziedās latgaliešu sadzīves dziesmu ansamblis Olūteņš. Un maija dziedājumi pie krusta ir jauna tradīcija Brīvdabas muzejā, bet sena tradīcija Latgalē un Augšzemē. Krusts Latgales katoliskajā tradīcijā ir pārdoma un apstāšanās vieta, kur galvu pacelt uz augšu, noņem cepuri un atdot godu Dievam. Mēs aicinām visus katoļus un ne tikai uz šo pasākumu. Un pasākums, protams, notiek bez maksas. Tas nozīmē, ka nākot uz māju dziedājumiem, ir jāsaka, ka jūs nākat uz māju dziedājumiem, un tad ieeja muzejā būs bez maksas.